Rádio Praha, zprávy.
Poslanci se kvůli údajným odposlechům sejdou příští týden. Nové členské země Evropské unie se dohodly na společném postupu proti americkým vízům. Ministr průmyslu usnadní provozování restaurací. Hezký poslech u zpráv přeje Zdeňka Kuchyňová. Mimořádná sněmovní schůze kvůli případu údajných odposlechů politiků a novinářů se uskuteční za týden, tedy v pátek 29. září. Sociální demokraté chtějí, aby lídři ODS při jednání předložili důkazy pro svá vyjádření, která ČSSD a jejího předsedu Jiřího Paroubka s odposlechy spojují. Když takové důkazy nedodají, měli by podle socialistů odstoupit. Ministři zahraničí sedmi nových členských zemí Evropské unie se v New Yorku dohodli na společném postupu v úsilí o dosažení bezvízového styku se Spojenými státy. Ačkoliv by významnou roli měla v nátlaku na Washington sehrát Evropská unie jako celek, podle ministra Alexandra Vondry je prioritou společný postup států dotčených vízovou restrikcí.
Kdybychom to nechali, ten tlak jenom na Evropské unii nebo Evropské komisi, tak já se obávám, že ty jejich instrumenty a možnosti, jak ovlivnit rozhodování kongresu, jsou omezené.
Také protiteroristický koordinátor Evropské unie Guy de Vries vyzval Američany, aby zrušili víza všem unijním nováčkům, včetně Česka. Spojené státy jsou pro Unii partnerem číslo jedna v boji proti terorismu a právě proto by všem jejím členům měli měřit stejným metrem, dodal de Vries. Stovka vojáků se před odletem na zahraniční misi v Afghánistánu slavnostně rozloučila v prostějovských kasárnách se svými rodinami. V příštím půlroce budou působit na kábulském letišti a na základně na severu země ve městě Faizabad, řekl náčelník generálního štábu Pavel Števka. Podle něj patří mise v Afghánistánu vedle působení vojáků v Iráku k těm nejsložitějším. Polští státní zástupci dnes v Praze skončili s výslechy první skupiny svědků ohledně privatizace petrochemického holdingu Unipetrol. Mají podezření na korupci. Mezi svědky byl i bývalý ministr zemědělství Jaroslav Palas. Jak uvedl, nevěděl o tom, že kazašský zájemce o petrochemický holding za Unipetrol nabídl zhruba o 5 miliard korun více než vítězný polský koncern PKN Orlen. Kdyby takovou informaci dostal, zřejmě by ve vládě hlasoval jinak.
Problém je v tom, že nebyla podána informace, že tato společnost nabídla výrazně nejvíc. A to pokládám za zásadní informaci, kterou jsme měli vědět.
Bývalí ekonomičtí ministři Bohuslav Sobotka a Milan Urban už dříve shodně uvedli, že kazajský koncern vyřadila vláda ze strategických a bezpečnostních důvodů. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Dluh veřejných financí vzrostl k 11. září na 1,3 bilionu korun. Uvádí to inzerát, který v českém tisku nechalo otisknout ministerstvo financí. Za loňský rok vzrostl veřejný dluh o více než 46 miliard. Tento dluh tvoří dluh centrální vlády a dluhy zdravotních pojišťoven mimo rozpočtových fondů a místních rozpočtů. Sociální demokracie pokládá inzeráty za zneužití financí státu k politické propagandě ODS. Podle analytiků započítalo ministerstvo do dluhu i budoucí potenciální závazky státu, tedy například ekologické nebo z prohraných arbitráží. Kontroverzní podnikatel Tomáš Pitr má 5. října nastoupit do vězení, zároveň žádá o nový proces. Pitr byl ve 12 let starém případu společně s dalšími uznán vinným, že žádali nezákonné vrácení daně z přidané hodnoty. Podnikatelé od počátku vinu odmítají, nejdříve padl dokonce osvobozující verdikt. Pitr tvrdí, že našel hardisk s 12 let starým účetnictvím firmy, v níž tehdy působil. Ukázalo se, že mezi těmi fakturami, u kterých jsme tehdy odpočet DPH uplatňovali, nejsou ty, za které jsem byl odsouzen, uvedl. Soud nyní přibere nového znalce. Ministr průmyslu a obchodu Martin Říman se dohodl s ministerstvem zdravotnictví, že během 2 měsíců připraví vyhlášku, která zásadně usnadní provozování restauračních zařízení v Česku. Podle náměstka ministra zdravotnictví Michaela Víta jsou pro majitele restaurací současné podmínky velmi přísné.
Konkrétní případ je, že když přijdete dneska do kuchyně, tak ji máte v uvozovkách, já to řeknu úsměvně, rozdělenou stavebními přepážkami jako celu. Teď říkáme, že ne, že ty provozy budou moci na sebe navazovat, ale samozřejmě ta provozní hygiena, aby nedošlo k té kontaminaci, se musí u těch zaměstnanců zlepšit.
V historické budově Národního divadla se dnes večer v rámci návštěvy kambodžského krále Norodoma Sihamoniho uskuteční vystoupení kambodžských a českých tanečníků. Král v Praze studoval tanec a 13 let zde žil. Nejnovější autorskou tvorbu představí dnes v pražském obecním domě světově proslulá módní návrhářka Blanka Matragi. Svou novou kolekci uvede na dvou velkých přehlídkách. Výtěžek z přehlídky hodlá autorka žijící v Libanonu věnovat na obnovu válkou zničené země. Krátce ze sportu. Čeští tenisté se v baráži o účast ve světové skupině Davisova poháru v Nizozemsku ujali vedení 1-0. V úvodní dvouhře porazil Jiří Novák domácí jedničku Ramona Sluitera. A jaké je počasí? Slunečno, teploty 21 až 25 stupňů, na horách kolem 20 stupňů Celsia.
Od mikrofonu vás teď zdraví Martina Lustigová a nabízím vám naše další témata. Roztržka mezi Jiřím Paroubkem a Milošem Zemanem, to je naše první téma. Uslyšíte komentář politologa Jiřího Pehe. Pak shrneme průběh týdne zahraničních Čechů a potom představíme i novinky, které pro vězně naplánoval nový ministr spravedlnosti. Chybět nebude pravidelný pohled na stránky denního tisku ani cestovatelská rubrika. Dnes se vypravíme do Bechyně. Hezký poslech. Šéf ČSSD Jiří Paroubek se zlobí na Miloše Zemana. Na Vysočinu za Zemanem přijel ministr financí Vlastimil Tlustý, následoval ho ex-předseda KDU-ČSL Miroslav Kalousek. Podle svých vyjádření se radili o státním rozpočtu. Zeman například doporučil Tlustému do expertního týmu bývalého ministra financí, sociálního demokrata Jiřího Rusnoka. V rozhovoru pro Hospodářské noviny se Zeman navíc vyslovil pro škrty v sociálních dávkách a Jiřímu Paroubkovi došla trpělivost. Zeman je podle něj řadovým členem ČSSD a jako takový musí respektovat vedení strany. Vystupování Miloše Zemana Paroubka natolik zneklidnilo, že si dokonce nechal od krajských lídrů své strany vyslovit důvěru. Nejen o situaci v ČSSD si teď budeme povídat s politologem Jiřím Pehe. Jaký je podle vás skutečný význam cest politiků z ODS a KDU-ČSL k Miloši Zemanovi?
Já myslím, že smysl těch cest se liší. V případě politiků ODS si myslím, je to určitá snaha rozštěpit sociální demokracii, protože dobře vědí, že Miloš Zeman hraje v sociální demokracii důležitou roli a pokud by se ho podařilo získat třeba jenom symbolicky pro určité záměry ODS, tak samozřejmě to povede k vnitřnímu neklidu v sociální demokracii. To už se v podstatě podařilo. Už jsme viděli roztržku mezi Jiřím Paroubkem a Milošem Zemanem a myslím si, že ta eskalace sociální demokracii bude dále pokračovat. Pokud jde o KDU-ČSL, je možné, že Miroslav Kalousek hledá u Zemana určitou podporu také ve vztahu směrem k sociální demokracii. Není zatím jasné, co se vlastně odehrálo mezi ním a Jiřím Paroubkem, proč se Kalousek rozhodl podporovat v určitém okamžiku vládu Jiřího Paroubka. A takže je možné, že Kalousek hledá vůči Paroubkovi v Zemanovi určitou podporu.
V médiích se objevují spekulace, že tam představitelé tří stran mohou domlouvat podobu nové vlády pro případ, že Topolánkův kabinet nezíská důvěru ve sněmovně. Co této spekulaci říkáte?
Je možné, že se skutečně hledá jakýsi kabinet nebo podoba kabinetu, která by byla poněkud neutrálnější než, řekněme, otevřená velká koalice nebo nějaká jiná koalice. Takže je docela dobře možné, že skutečně Miloš Zeman v tomto má hrát nějakou roli. To, že se zmínil explicitně o bývalém ministru financí Jiřím Rusnokovi, to má jistý význam, protože to je politik, který, řekněme, stojí někde mezi sociální demokracií a ODS dnes a byl by zřejmě velmi dobrým spojovacím článkem, pokud by se měla tvořit nějaká velká koalice, ale podotýkám velká koalice, která by zřejmě nezahrnovala ani předsedu ODS Mirka Topolánka, ani předsedu sociální demokracie Jiřího Paroubka.
Jaký je dnes skutečný vliv Miloše Zemana v sociální demokracii a obecně jaký je jeho vliv v české politice?
Miloš Zeman samozřejmě je vlivným mužem sociální demokracii, stále má své příznivce. Nicméně od nástupu Jiřího Paroubka ten jeho vliv trochu ustoupil, protože přeci jenom Zeman nebyl schopen hrát tu samou roli, kterou hrál v době Vladimíra Špidly nebo Stanislava Grosse. Ovšem je jasné, že i dnes Zeman ještě dokáže sociální demokracii rozpoltit do určité míry a toho jsme v současnosti svědky, takže ta jeho role je, řekl bych, dvojaká. Miloš Zeman je především politik, který, jak se zdá, je skutečně důsledně veden svými osobními oblibami a záštěmi a dokud skutečně neuspěje v tom, co kdysi nazval deratizací sociální demokracie, tak zřejmě ve svých aktivitách neustane. A to, že se Jiří Paroubek vlastně spojil se Zemanovými nepřáteli Lubomírem Zaorálkem a Bohuslavem Sobotkou, to zřejmě Zemanovi vadí a také proto nyní hraje určitou politickou hru společně s ODS.
A mění se v důsledku této politické hry postavení Jiřího Paroubka?
To už se do určité míry změnilo. Jiří Paroubek, řekl bych, byl před třemi dny mnohem silnějším politikem, v něj stojícím v kramflecích politických, než je dnes, protože ta roztržka s Milošem Zemanem v žádném případě neprospěje. Ale myslím si, že ta schůzka mezi Vlastimilem Tlustým a Milošem Zemanem a výroky Zemana oslabily také Mirka Topolánka, takže ten tah Vlastimila Tlustého, jeho hovory s Milošem Zemanem de facto jsou namířeny nejenom proti Jiřímu Paroubkovi, ale také proti Mirku Topolánkovi.
Za komentář děkuji politologovi Jiřímu Pehe. Po pěti dnech jednání končí v Praze týden zahraničních Čechů. Na 200 krajanů z celého světa při něm diskutovali o problémech českých komunit v zahraničí a jeho průběh sledovala Milena Štráfeldová.
I letošního, už čtvrtého týdne, se zúčastnili krajané z několika kontinentů. Potvrdil to Ivan Dubovický z Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, který tato setkání od roku 1998 pořádá.
Je to zhruba ze 30 zemí a to regionální zastoupení je skutečně z celého světa, protože tady máme zástupce z Jižní Ameriky, samozřejmě Spojené státy, Kanada, ale i z tak vzdálených končin, například jako je Kyrgyzstán, a samozřejmě spousta zástupců ze zemí Evropské unie.
Jak uvedl předseda Mezinárodního koordinačního výboru a iniciátor týdnů zahraničních Čechů Oldřich Černý, mnoho českých krajanů žije v zahraničí už po generace. Je tomu tak například ve Spojených státech.
Tam máte nějakých 1 500 000 lidí českého původu, kteří někdy vůbec už česky ani nemluví, ale mají zájem o tu kulturu a snaží se tu českou identitu udržovat dále. Když vám postaví za 12 000 000 dolarů národní dům a přitom umí česky jedině nazdar, tak to neznamená, že to nejsou svým způsobem také Češi.
Komunity zahraničních Čechů ve světě jsou ovšem velmi rozdílné a čeští exulanti na západě mají jiné problémy a priority, nežli třeba potomci českých vystěhovalců na Balkáně a v Rusku.
Takovými stěžejními pro ty komunity v západních zemích to jsou otázky možnosti korespondenční volby, možnosti dvojího občanství a v některých případech i otázka restitucí.
Upřesňuje Ivan Dubovický. České komunity na východě za svoji prioritu považují uchování češtiny a národní identity.
V některých těch komunitách je nadále ještě živý jazyk i na školách a protože ekonomicky řada těchto komunit je na tom hůře, takže mají zájem, aby jejich děti prostě tu výuku měly zajištěnou i s podporou České republiky. Pak samozřejmě mají zájem, aby jejich děti mohly studovat, tady to zase souvisí s otázkou trvalého pobytu občanství. Mají zájem o intenzivnější kulturní výměnu, o pořady z České republiky, o umělce, o vysílání z České republiky. No a to všechno samozřejmě je třeba projednat příslušnými institucemi v České republice, s ministerství a tak dále.
Letos se proto poprvé jednání týdne zahraničních Čechů rozdělilo do sekcí, které o těchto specifických potřebách krajanských komunit ve světě jednaly. O podobných otázkách se ale v plénu hovořilo i na předchozích setkáních. Před 3 roky byla dokonce přijata rezoluce, prakticky nic se z ní ale dosud nenaplnilo. Podle Oldřicha Černého se však vztah mezi zahraničními komunitami a českou politickou scénou mění přeci jen k lepšímu.
Dnes ten zájem je daleko větší. Kde ten zájem pořád ještě klesá, je v mediálních sférách. Informování o našich jednáních jsou celkem mizivá.
Výjimkou je zájem médií o závěrečnou akci týdne zahraničních Čechů o ocenění významných českých žen ve světě. Tato cena byla udělena poprvé před 3 lety. Podrobnosti uvádí Ivan Dubovický.
Mezi laureátkami tehdy byly osobnosti jako například paní Meda Mládková, Eliška Hašková-Kůlič, naše jediná mistryně světa v krasobruslení, Aja Vrzáňová, i velice slavná módní návrhářka paní Blanka Matragi. No a v letošním roce máme zase další atraktivní nabídku. Je mezi nimi například vynikající česká malířka a ilustrátorka paní Ruth Kónová, světově proslulá ekonomka odbornice paní Štěpánka Griffith-Jones. Takovou zajímavostí je, že její dědeček byl bratrancem France Kafky. Mezi nimi je také ještě vynikající mladá česká dirigentka, která žije ve Švýcarsku, Olga Machoňová Pavlů, no a celebrita celebrit paní Ivana Trumpová.
Odsouzení by měli ve věznicích více pracovat a samotný pobyt za mřížemi by je měl vyjít dráž. To je plán nového ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila. Lidé, kteří se vyhýbají nástupu do vězení, by se také v budoucnu mohli tímto chováním připravit o možnost podmíněného propuštění. České věznice čekají na nástup více než 5000 osob, které už si měly odpykávat své tresty. Současná legislativa umožňuje, aby vězni, kteří pracují, odváděli pouze 40% svého platu. Odváděná částka přitom nesmí překročit 1500 korun měsíčně. Jiří Pospíšil chce prosadit, aby vězni za pobyt ve vězení platili více, přesnou částku ale zatím neuvedl. Povinnost platit by se vztahovala na vězni, kteří pracují. Případné vymáhání peněz je totiž prý častokrát nákladnější než samotná pohledávaná částka. A jaké jsou reakce lidí z praxe? Například ředitel opavské věznice Petr Prasek se na zdražení pobytu dívá skepticky.
Už i současná úprava de facto znevýhodňuje pracující vězně před těmi nepracujícími, protože jejich příjem se skutečně pravidelně na pobyt ve vězení strhává, zatímco ti, co nepracují, sice jim narůstá dluh, podepisují závazky, ale protože pak nepracují ani po propuštění z výkonu trestu, tak ty závazky velmi často zůstávají nesplaceny.
Vězni by v budoucnu neměli mít možnost odmítnout práci v soukromém sektoru. Jiří Pospíšil tím chce zvýšit počet pracujících vězňů. Zatímco v Evropské unii se zaměstnanost vězňů pohybuje nad 50%, v Česku pracuje jen asi 46% odsouzených.
Dlouhodobě vězeňská služba nebude schopna zabezpečit tu pracovní nabídku pouze svých zdrojů. I do budoucna budeme muset využívat třetích osob, soukromých subjektů, komerčních subjektů a proto možnost odmítnutí práce by měla být výrazně omezena.
Šéf opavské věznice Petr Prasek Českému rozhlasu řekl, že důležité je motivovat firmy, aby vězně zaměstnali.
Mezi výhody patří to, že zaměstnavatel neuzavírá smlouvu s jednotlivým pracovníkem, ale s věznicí a ne má starosti, které má každý jiný zaměstnavatel s běžným občanským pracovníkem, to znamená všechno, co se týče dovolených, výpovědních lhůt. Ale na druhé straně zase je tady nevýhoda, že odsouzení jsou velmi často naprosto nekvalifikovaná pracovní síla.
Posloucháte Rádio Praha.
S přehledem toho, o čem píší páteční deníky, do studia přišel Vilém Faltýnek.
Někdejší předseda vlády a ČSSD Miloš Zeman už není pro Jiřího Paroubka přítel, ale důchodce, který by se neměl míchat tam, kde není vítán. Čteme v komentáři deníku Právo. Zeman dal podle autora Paroubkovi vhodnou záminku ke změně postoje rozhovorem v Hospodářských novinách, v němž se vyslovil pro seškrtání sociálních dávek v rozpočtu. Komentátor Práva upozorňuje, že budou-li se z Vysočiny dále ozývat disonance kazící Paroubkovi plány, dá se očekávat další předsedův krok proti bývalému imaginárnímu příteli. Jejich osobní antipatie se skryla za taktickým příměřím jen na čas. Mladá fronta dnes poukazuje na to, že si Zeman i po odchodu do ústraní uchoval značnou moc. Jak velká je, ukazuje se zejména v kritických okamžicích. Teď jezdí za Jezevcem z Vysočiny Vlastimil Tlustý a Jiří Paroubek si otírá nervozitou o rosené čelo. Jindy sebevědomý jako Napoleon se teď bázlivě ptá svých kolegů, zda ho ještě považují za vůdce. Poznamenává autor glosy. Strach je podle něj pochopitelný. Zemanova kletba je něco, co pro sociálního demokrata znamená rozsudek smrti. Je stejně účinná, jako když australský domorodý šaman ukáže dutou kostí na nějakého provinilce. I když je ten muž zdravý jako řípa, do tří dnů je po něm, dodává autor. Připomíná, že účinky důchodcova prokletí zažili na své kůži Paroubkovi předchůdci Stanislav Gross a Vladimír Špidla. Lidové noviny podotýkají, že Paroubek nemá žádnou mocenskou základnu, svoji legitimitu opírá pouze o imidž neporazitelnosti a nepostradatelnosti. V okamžiku, kdy to půjde bez něj, už ho ČSSD nebude potřebovat, dodávají Lidové noviny. Nový silniční zákon přestává být pro řidiče strašákem, píše Páteční právo, s odvoláním na předběžné policejní statistiky za tento měsíc. V prvních 20 zářijových dnech zemřelo na silnicích 53 lidí, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku pouze o 6 méně. Konečný účet loňského září se zastavil na 95 obětech, letošní číslo nejspíš nebude výrazně nižší, píše Deník.
Bechyně a keramika patří k sobě. V okolí tohoto jihočeského města jsou rozsáhlá naleziště kaolínu a keramiku najdou návštěvníci i v Alšově jihočeské galerii, jen pár metrů od náměstí. Navíc je možné tento obor v Bechyni jako jediném místě v Česku i studovat. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Historie keramiky v Bechyni sahá hluboko do středověku. Dodnes je v okolí k nalezení mnoho dobrých hlín a nedaleko Bechyně jsou dokonce ložiska, která nejsou vůbec otevřena. Počítá se s tím, že pokud by se vyčerpala jiná, jako třeba v západních Čechách, byla by bechyňská hlína poslední záchranou. Jak uvedl Miloš Růžička z Alšovy jihočeské galerie, typické byly pro zdejší oblast keramické střetní tašky. Říkalo se jim holandky a vyráběly se tu už v 16. století.
Holandky ty se vyráběly ještě i na začátku 20. století, takže to je obrovská tradice. Byly tím kryty všechny významné budovy, třeba fara, jízdárna, zámek, špíchar, všechny ty historické budovy měly tuto krytinu. Dneska bohužel už to vzalo za své. Takže najdete to na malinkých domcích sem tam. Navíc to byla vynikající krytina, protože když si uvědomíte, že záruka byla až na 100 let, a že to přežilo víc než 100 let, tak to je úžasný.
Hlína, ze které se holandky dělaly, se nechávala odležet celé roky na mrazu i dešti, tím získala nesmírnou kvalitu. Známá je i bechnická hrnčířina. Hrnce a hrníčky se dostávaly na trhy i na pražskou Kampu. Výrobky zdejších mistrů byly všude podél řeky. Lidé, kteří po Vltavě plavili dřevo, sebou totiž brali na prodej i keramiku. Navíc existovala spousta podobných obchodníků a tak se bechyňské hrnky a hrníčky dostávaly i za hranice do Rakouska.
Malovaný čbánku z Krumlovského zámku, znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Kdy Duchocká skála na hranici stála, znáš ten čas, dobře znáš ten čas.
A malované čbánky umí vykroužit i žáci bechyňské keramické školy. Kdo o jejím založení rozhodl, není jasné. Na začátku 80. let 19. století byla tendence zakládat co nejvíce českých odborních škol. Hovořilo se o Svitavách, Hlinsku, ale nakonec mimořádně kvalitní ložiska hrnčířské hlíny rozhodla pro Bechyni.
To si nikdo nedovede představit, jak vznikala tehdy škola, v jakých podmínkách a zvlášť škola, která je zaměřena na materiál, jako je hlína, to tady vznikalo v podmínkách jako v kuchyni. Ale nicméně ta generace předvedla obrovský výkon, protože ta škola patřila k těm nejlepším z těch odborných škol, taky vydržela dodnes. Kdybychom srovnali ty, které ty školy byly založeny v té době, tak řada z nich nepřežila do 20. století a ta škola dodnes má to zázemí, které má málo kdo.
Kolik má posluchačů?
Dneska je to horší. Dostat se sem na školu byl problém. Dneska už to tak problém není, protože těch posluchačů je kolem asi zhruba 150.
Unikátní sbírku keramiky nabízí také Alšova jihočeská galerie. Její základ tvoří exponáty z 19. století a práce keramiků z celého světa. Ti se tu pravidelně setkávají už 40 let a návštěvníci galerie najdou z každého ročníku podstatnou část výrobků. Dá se říci, že je tu plejáda těch nejlepších výrobků ve světě. Je to naprosto ojedinělá sbírka toho, co se v keramice dělo v posledních desetiletích.
Už ten rok 66 ten byl nabit jmény jako Carmen Dionis, Klaus Schulze a jiní to byli a dodnes ještě jsou největší jména nejen v evropské, ale i ve světové keramice. Tady se stal zázrak, že se podařilo sem je dostat a hned ten první běh se stal základem to, že vlastně naše sympozium je nejdéle trvající na světě a každý si považuje i dnes jako se zúčastnit toho jednotlivého běhu. Nemá to nikdo.
Vyrábíte keramiku?
No ano, protože jsem absolvoval tady keramickou školu, pak po absolutoriu vysoké školy jsem se sem dostal a vlastně tak nějak se s tou keramikou potýkám dodnes.
Poslední sympozium v roce 2002 mělo poněkud netradiční téma – vybavení toalet umyvadly. Cílem bylo co nejvíc přiblížit tvůrčí proces průmyslové výrobě. Umyvadla, jejíž autory byli akademičtí sochaři i mladí začínající umělci, zdobí intimní prostory na Fakultě architektury na Vysokém učení technickém v Brně. A podívat se na ně mohou i návštěvníci muzea. Na první pohled padne do oka například umyvadlo, které vypadá jako nadýchaný polštář. Dnešní keramika je hodně o designu a jak říká Miloš Růžička, jeho oddělení bylo otevřeno i na keramické škole v Bechyni.
Tato škola vždycky měla až téměř donedávna jeden cíl naučit posluchače řemeslo. Od toho se, není to otázka výuky jenom na keramické škole, ale tak obecně ano, se malinko jako ustupuje a jde se směrem k tomu designu. A ten trend je nejenom u nás, podívejte se třeba jako na Vysokou školu umělecko-průmyslovou, že absolvent nemusí umět řemeslo, že stačí jenom se s těmi, kteří to umí, domluvit a sdělit mu svoji představu. Ale myslím si, že keramika je zrovna ten obor, kde to dosti dobře jako nejde. To je obor od znalosti hlíny a to, co udělá v peci, co udělají glazury a tak dále, z toho to nejde. Tak to je aspoň můj názor jako to, co je řemeslo a to, co by ta škola jako měla dát každému, aby když vyšel, aby teda to dovedl udělat od samého začátku až třeba i po určitou, dejme tomu třeba sériovou výrobu, mám třeba na mysli hrnek, a ne, aby scháněl kde koho, protože to vlastně neumí.
Už jsme bohužel v závěru dnešního vysílání. Brzy naslyšenou se těší Martina Lustigová. Ať pláci roznesou, hej, jen mi dodáčku hrej, a já vám ji posílám.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kilohertz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kilohertz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kilohertz.